Сім'ї з дітьми прагнули переселитися зі спільного барака до сімейного, отримати одну однісіньку кімнату, в якій потім на стінах розвішувалися фамільні фотографії, розкладалися скромні пожитки, починалося нормальне життя. Вихвалялося власне гніздечко й обмовлялося безладдя в сусідів. Кімнати були розділені перегородками, через які все було чути. У бараках боролися за тишу, навіть коли сусіди не були галасливі. Пристосовувалися до некомфортного середовища, але не відмовлялися від усіх своїх бажань, добрих і поганих рис, залишалися з усіма своїми природними і людськими слабкостями. Шукали на хиткому ґрунті певності, знали, що це становище для них тимчасове, але зміцнювали його, так наче воно мало тривати вічно. До цього мені не доводилось стикатися з такою барвистою мозаїкою людей, типів, осіб і характерів. Директори, прокурори, землевласники, торгівці худобою, перекупки, картярі, люди шляхетні, побожні й безбожники, ремісники, лісоруби, рундучники, борці – усе це проходило через ворота нашого табору. Кожен із них по-своєму опинився в новаках. Одному пощастило цілих 3 роки ходити по Братиславі в уніформі кадрового унтер-офіцера. Коли він трохи згодом надяг уніформу воїна повстанської армії, то поліг в одному з перших боїв під Батюванами. Іншого, Павла Раковського, який зовні дуже скидався на німецького імператора Вільгельма II, занесло аж до Греції в ролі командира організації ТОД, яка будувала дороги для німецьких армій. У таборі ТОД щодня підіймали німецький прапор і грали німецький гімн. Павел Раковський приймав біля флаштока рапорт у нацистській уніформі, скинувши вгору праву руку, слухав німецький гімн і віддавав накази. Його схопили під час відпустки, яку він проводив у Братиславі. Переодягшись у цивільне, він пішов помолитися до костьолу саме тоді, коли в місті була облавана євреїв. Його відконвоювали в новаки, не знаючи, що втратили здібного командира. У таборі він був садівником і щодня молився разом з віруючими. Войтех Гутман жив за фальшивими документами, виписаними на ім'я Фако. «Але ж Фако давно помер», – сказали йому під час облави. «Так, але його дух живий». «Що ви верзете?» Андрій Глінка теж помер, але його дух живий. Його побили і відконвоювали до новаків. Особливу увагу в колонії привертав до себе ясновидець і гіпнотизер Алі, який прибув сюди разом з демобілізованими вояками. Він міг знайти заховану голку, викликати відчуття холоду або спеки, проколював собі ніс або вухо без жодної краплини крові. Знайшов собі медіума з прізвиськом Напі, зменшувальною формою прізвища Наполеон. Алі пильно подивився на Напі, і той відразу, ні сіло, ні впало, підвівся зі стільця, заклав одну руку за вилогу піджака, другу за спину, і, заплющивши очі, почав промовляти. «Громадяни, на барикади, Бастилія впала!» Захоплену реакцію публіки перервав недоречний вигук. «Це дурниця! Наполеон не знав словацької мови!» Вистава урвалася, і Алі сердито почав пояснювати, що той, хто це сказав, мав би знати, бодай, основи окультних наук. Дух, який викликають, говорить завжди рідною мовою медіума. Коли Напі помре і його викличуть у Франції, медіум, через якого його викликатимуть, говоритиме по-французькому, хоч Напі цією мовою насправді не володіє. Тому і Наполеон говорить його вустами по-словацькому. Після такого пояснення він знову ввів Напі у транс. Алі теж загинув у перші дні повстання під Батюванами. Знання окультних наук не врятувало його від німецької кулі. Майже всі євреї зі Східної Словаччини, на відміну від інших, були побожні. Хлібороби, лісоруби, візники і сільські ремісники. Їх було небагато. Організатори транспортів подбали про те, щоб депортувати їх просто з родинного гнізда. До новаків потрапили вже тільки одиниці. У плітках, які розпускаються про євреїв, усі євреї, як правило, ледачі і гребують фізичною працею. Якщо стати на ґрунт антисемітських аргументів, то ми ніколи не виплутаємося з полеміки, бо для антисеміта правдивість аргументів нічого не важить. Первісним тут є забобон, і антисеміт легко знаходить потрібні аргументи, аби свою ненависть обґрунтувати перед собою і перед іншими. І нарешті, антисемітові не обов'язково треба знати євреїв, щоб бути антисемітом. Розбудова новацької трудової колонії, яка постала буквально з нічого на території нікому не потрібного складу боєприпасів, була справжнім дивом. Не лише страх за життя був природною рушійною силою в праці цих людей з непевним майбутнім, які тремтіли за себе і за своїх дітей. Те, що тут виникло за дуже короткий час, завдає удару по наклепницькій теорії про низьку працездатність євреїв. Протягом короткого часу відбулось об'єднання інтересів, на задній план відступили суспільні і релігійні відмінності, які були начебто чіткіші, ніж між неєвреями. Людей за колючим дротом охопила заразлива лихоманка, якою рухав не тільки страх, але і вперте бажання перемогти самого себе. Мабуть, негоже говорити про патріотизм у той час, коли нас виганяли з батьківщини в анклави, як прокажених. Але я тут маю на увазі не такий патріотизм, що містить у собі захист від когось чи агресивність щодо когось. Я тут маю на увазі тих людей, принаймні половина яких не почувала себе євреями. Якщо нас примусили бути вигнанцями, то ми доведемо, що здатні зробити і створити. У нас пробудилося таке, що всім іншим спільнотам допомогло вижити, вистояти і сформуватися у націю. Я маю на увазі такий патріотизм, почуття такої солідарності, які народилися зі спільної біди і небезпеки, які злютовують розрізнені долі людей. Наші надії чергувалися з пригніченістю і відчаєм до тієї межі, за якою вже нема нічого, крім паралізованості, бо людина вже не здатна більше витримувати. Думка про порятунок обернула невіруючих у віруючих, які надихнули всіх інших, з несміливих зробила лідерів, зі старців, переконаних захисників спільних інтересів, які переборюють у собі почуття непотрібності, зі студентів, бетонників, казанярів, бляхарів, із переляканих, рішучих. Надія, що табір у новаках може бути табором життя, допомогла подолати летаргію, обернула працю на творчість і наповнила її сенсом. Я не бачу в цьому щось тільки виключно єврейське. За таких самих умов будь-яка інша спільнота людей, мабуть, поводилася б так само. Вона не відрізнялася б тільки рисами, які випливають із відмінності середовища, в якому жила. Лише за збігом випадковостей, які так часто повторюються в історії, неволя і надія, що про них тут мовиться, цього разу теж були єврейські. Спочатку одноманітні дні почали ділитися на робочі і святкові. В такі дні мешканці колонії одягалися в найкраще, що в них ще лишилося, прали робочий одяг. Родини почали ходити одні до одних у гості –